Radio Svetigora.
Svaki put kad mi učinimo neki grijeh, pogotovo težak grijeh, mi kao da zabadamo nove trnove u tijelo Isusovo i kao da mu stavljamo novi trnovi vijenac na njegovu glavu. A on trpeljivo sa krsta svakome od nas ponovo poručuje kao da je ponovo na krstu. Oprosti im Bože, jer zaista ne znaju što rade. Zaista je oprošten grijeh i zaista se pokajao ako ti omrzneš grijeh. Taj put gospodnji, istinski put pokajanja, dakle nije put spoljašnji. Pokajanje je veliki podvig i znači takvo smiravanje svog tijela i takva borba protiv tjelesnih strasti, da se to naziva pravim ratom. I to je borba na život i smrt. To nije naivna borba. Radujte se, to je poziv na naše preumljenje i da krenemo tim putem kako bismo došli do tog ploda koji se zove radost. Radovanje dolazi na kraju. Ono je plod istinskog pokajanja, jer kaže apostol Pavle, plod duha jeste radost. Pazite, radost, ljubav, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera i tako dalje. Radost.
Radio Svetigora. Katedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu pokajanje, radovanje, koje je održao u nedjelju 24. aprila 2013. godine na gluvnu nedjelju Velikog časnog posta u manastiru Podmajine u Budvi. Svaki put kad učinimo neki grijeh, pogotovo težak grijeh, mi kao da zabadamo nove trnove u tijelo Isusovo i kao da stavljamo novi trnov vijenac na njegovu glavu, a on trpeljivo sa krsta svakome od nas ponovo poručuje, kao da je ponovo na krstu, oprosti im Bože jer zaista ne znaju šta rade. Zaista je oprošten grijeh i zaista si se pokajao ako ti omrzneš grijeh. Taj put gospodnji, istinski put pokajanja, nije put spoljašnji. Pokajanje je veliki podvig i znači takvo smirivanje svog tijela, takvu borbu protiv tjelesnih strasti, da se to naziva pravim ratom. I to je borba na život i smrt. Radovanje dolazi na kraju i ono je plod istinskog pokajanja, rekao je između ostalog u svom predavanju jeromonah Petar Dragojlović. Pa poslušajte.
Hvala vam što ste mi dali još jednu šansu da se malo družimo i da popričamo o jednoj veoma važnoj temi, najvažnijoj temi u našem duhovnom životu, temi od koje zavisi naša večna sudbina. A tema nosi naziv pokajanje, radovanje. Od tog prvog pojma koji se naziva pokajanje do tog posljednjeg pojma koje se naziva radovanje ili radost duha i sloboda duha, sinovstvo duha, jeste jedan veliki put, jesu razne bitke. jeste puno ranjavanja, jeste raznih promenljivih faza, jeste hođenja po uskom i trnovitom putu koji vodi u carstvo, jeste i mučeništva, jeste i krsto vaskrsnog puta. I kad bismo samo posmatrali kroz ove dve riječi, pokajanje i radovanje, taj put, a preskočili ono što je između, a to je naš podvig, naša borba s jedne strane i Božja pomoć sa druge, naša tema ne bi bila zaokružena. Ali ipak, da bismo na neki način ustremili pažnju na osnovne pojmove o kojima ćemo govoriti i od starta i početka, načala do cilja i krune svega što se zove pokajanje, upravo smo je namjerno tako i nazvali pokajanje, radovanje. Sama riječ pokajanje je veoma kompleksna i ne može se objasniti vrlo jednostavno. Ona u raznim jezicima ima neko značenje koje svaki drugi jezik drugog naroda kao da nadopunjuje tu riječ, a opet sama riječ ostaje tajna za onoga ko ne želi da ide putem pokajanja. To će biti samo jedna prazna fraza, jer nema istinskog pokajanja bez istinske žrtve, bez odlaska na Golgotu i bez saraspinjanja sa Hristom i bez pobjede na krstu kao desni razbojnik i bez vaskrsa sa Hristom. Vaskrsa našeg duhovnog života, a na kraju i opšteg vaskrsenja i radosti koja će uslediti posle strašnog suda. Krenut ćemo sa grčkim pojmom riječi pokajanje ili metanija, što znači preumljenje. Grci su na taj način preveli tu staru hebrejsku riječ. Metanija znači preumiti, izvršiti potpuno preobražaj svog uma, ali ne samo uma, nego i čitavog našeg bića. I uma, i srca, i volje, i osjećanja, i svega onoga što se naziva biće čovječije, duh čovječije. To preumljenje ili preobraženje jeste proces dugotrajan i ne odvija se preko noći, mada i ima nemali broj slučajeva u istoriji crkve. Znamo u predanju da su se ljudi, teški grešnici, pred samu smrt pokajali, o čemu govori prvi veliki pokajnik kome je Hristos prvi otvorio vrata raja, a to je pokajani razbojnik na krstu. Što je opet utješno, jer gledajući razbojnika na krstu i mi imamo utjehu i nadu i još veću volju i žar da se kajemo, jer imamo čovjekoljubivog Gospoda koji samo čeka da mu se iskreno i sveg srca obratimo. I kako je govorio prepodobni Silonatonski, njegova ljubav je tolika, toliko nadumna i toliko iznad svake ljudske riječi, da samo onaj koji zaista ga izbliza upozna i dodirne svojim srcem, Božje srce, može vidjeti koliko brzo Bog čovjeku zaista prašta kada se on smiri, zablagodari Bogu, prizna svoj grijeh i zatraži oproštaj. U starom hebrejskom jeziku dva glagola opisuju tu radnju, pojmove pokajati se. Šuv, jedan glagol koji znači vratiti se, i nišam, što znači osjećati žalost. Oni još bliže objašnjavaju onu prvu riječ grčku, metanija, preumljenje. Znači proces pokajanja jeste vraćanje čovjekove duše, čovjekovog bića, čitavog čovjeka i tijela i duše u stanje prepada, u stanje blagodatne radosti koju su osjećali Adam i Eva u raju, u Edenskom vrtu, i koji su izgubili padom u grijeh. Ali ne samo vratiti se, nego zaista osjećati žalost. Ne samo žalost što smo učinili grijeh, i ne samo žalost što smo samim tim grijehom sebi naneli bol duhovni, a dosta često i prizvali neku telesnu bolest zbog našeg grijeha. Na neki način Bog je dopustio i neka naša telesna stradanja. Ne samo to, nego osjećati žalost u onom najdubljem smislu, kao što su govorili mnogi sveti oci. Osjećati žalost zašto smo uopšte ražalostili takvog čovjeko ljubivog i sve milosrdnog, nadumno ljubećeg čovjekoljubca Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja našeg. Kako smo mogli sebi dopustiti da On za nas zaplače? A On je i za nas plakao na krstu i pre krsta i On je i za nas prolio svoju krv i, kako kaže na drugo predanje crkve, svaki put kad mi učinimo neki grijeh, pogotovo težak grijeh, mi kao da zabadamo nove trnove u tijelo Isusovo i kao da mu stavljamo novi trnovi vijenac za njegovu glavu. A On trpeljivo sa krsta svakome od nas ponovo poručuje, kao da je ponovo na krstu, oprosti im Bože, jer zaista ne znaju šta rade. Kad sve to spojimo, nekako već imamo neku bližu sliku šta bi otprilike to trebalo da bude pokajanje, bar u nekom, ajde da kažem, smislu, onaj koji se trudi da ide putem spasenja osjetit će šta je to otprilike. Jedan put su pitali prepodom u Silona Atalanskog oko toga zašto ste vi govorili o onoj rečenici drži svoj um u adu i ne očajavaj. Kako je to pokajanje, o čemu je to, o čemu se tu uopšte radi? A on je rekao ovako, kaže, ja sam imao sve dok sam živio u tom manastiru ruskom na Svetoj Gori i poslušanje, bar ajde kažem se, izvršavao sve što mu kaže igom. Znači imao je čak i molitvu, to jest dosta je lako obavljao molitvu, ali nije imao onu pravu, duboku molitvu, ali imao molitvu, nije da se kaže da nije imao molitvu. Živo je za samog sebe čak i neki način besprekorno. On je mislio da je to otprilike to, ali normalno treba se još usavršavati. Ali imao jednu tajnu misl u sebi, gordosti koja ga mnogo koštala, upravo zato što je mislio da to već maltene besprekorno i da je to otprilike kako bi trebalo da se živi. Kad čovjek pomisli da je već dostigao taj pravi nivo, već je u padu, a on kaže nije to zbog toga. Istinsko pokajanje mi je objasnio sam Bog kada sam ja zavapio Gospodu, jer je On pokušao da se moli uveče večernjim molitvama i onda su mi se ispred njega javili demoni, počeli da mu se rugaju. On se molio, međutim nije smio da uradi metaniju jer su demoni bili ispred njega. I misleći da će uraditi metaniju, da će uraditi metaniju demonima, on je u sebi počeo se moli da vapije i počeo da plače. Ta riječ nišam, osjećati žalost, počeo je tada već da osjeća žalost. Onu žalost Adama i Eve, onaj Adamov plač, o kome on dosta često pisao u svojoj knjizi pouke starca Silvana. I onda je zavapio u sebi, Gospode, zašto mi se ovo događa? O čemu se tu uopšte radi? A čuje odgovor, tako stradaju svi oni koji se gorde, koji su puni gordosti. Zar je moguće da sam ja pun gordosti? U čemu je moj grijeh? Ja se molim Bogu, smatram sebe griješnim, idem, ispovjedam se, trudim se u svemu. A onda čuo drugi glas u sebi, u svom srcu, pošto je zapitao Gospoda šta da radim da bi zaista stekao istinsko smirenje, jer je shvatio da je neka tajna gordost u njemu. Kako da dođe do istinskog pokajanja? On je čuo odgovor, drži um u svoju paklu i ne očajavaj. Da, drži um u svoju paklu i ne očajavaj. To jest, osjećaj žalost za onaj ranije svoje grijehe što si učinio, ali ne očajavaj. Znaj da si dostojan pakla, ali vjeruj u sve milostivo Gospoda. I opet ti kao suprotni pojmovi da se prožimaju i opet dobio je neku nebozemnu dimenziju, krsto vaskrsno, opet milost i nada na kraju pobjeđuju. Dosta puta kad su opet pitali starca Silana kako si onda ti razumeo tu molitvu, drži um svoj adu i ne očajava. Kako je to pokajanje, istinsko pokajanje koje si tad dostigao? O čemu se tu radi? A on je rekao jednu vrlo važnu stvar koju dosta često preskačemo čitajući starca Silana i mnoge druge svete oce. A oni su na nje posebno obraćali pažnju. On je rekao sljedeću vrlo važnu rečenicu. Nije dovoljno samo priznati svoj grijeh. Nije dovoljno čak i smiravati sebe mislima smirenim. Nije dovoljno čak i govoriti sebi ja sam dostojan pakla. Sve to nije dovoljno. Pravo je stanje duše kad čovjek zaista počinje da osjeća žalost zašto je on zaista svojim ranim grijesima razžalostio Gospoda. I kad se sjeti tih, kad se sjeti tih svojih ranijih padova i koliko on svakog dana griješi pred Gospodom, ljudi to koji su duhovno pažljivi, on svakog dana vidi koliko griješi pred Gospodom, onda se u njemu javlja duh skrušen. E to je ono pravo. Ne samo pokajanje, ne samo priznanje, ne samo smiravanje, prinuđavanje sebe, nego zaista dobijanje tog Boga, tog duha skrušenog, koji će se topiti zaista samo ako čovjek najdublje priđe i najiskrenije tom krstovaskrsnom podvigu koji se zove preumljenje ili vraćanje u pređašnje stanje ili osjećanje žalosti. To su samo neki pojmovi. A pokajanje kao pojam mnogo je širi, jer on znači preobraže čitavog čovjeka i uma i srca. I da Dosta puta pokajanju prosto uprošćuju. Ima, pa i u našem narodu, ima svuda. I kažu, išao sam na ispovijest, ja sam se pokajao. Ispovijest je samo jedna od stepenica na lestvici koja se zove pokajanje, koja ima mnogo stepenica. Ona jeste vrlo važna, ali ispovijest nije jednako pokajanje. Pokajanje je mnogo širi pojam od ispovijesti. Ispovijest je samo priznanje svog grijeha, koje može biti sa suzama, potpuno hladno, čak primoravajući sebe da kažemo to što hoćemo da kažemo, na jedvite jade pa opet kažemo. Različite su vidovi dubine tog pokajanja. Ili kad opet pritim svetoca na drugom mjestu, šta znači zaista osjećati da ti je grijeh oprošten, si zaista pokajao. Zaista je oprošten grijeh i zaista se pokajao ako ti zaista omrzneš grijeh. I ono kad se pokajemo i kad ispovjedimo nešto u svetoj tajni ispovijesti, ako mi zaista to sve kažemo, a dosta puta se tako desi, kažemo svi to kao da se nekog spiska, imaju čak i spiskovi i sve to, mi to lepo kažemo, međutim ne osjećamo žalost. Nema tog, te dimenzije iz tog starog hebrejskog jezika koji kaže osjećanje žalosti. Mi smo to rekli, ali smo ostali suvi. Znači nešto fali. I samim tim je opet to pokazatelj da je to daleko od istinskog pokajanja. Ali opet, kako kaže sveti Jovan Lestić na drugom mjestu, samim tim što si se ispovjedio, već čovjek zaslužuje oproštaj mnogih grijehova. Zato što je i to već jedna velika pobjeda, to je samo jedan korak u onom ratu duhovnom koji traje i koji se naziva hođenje po uskom i trnovitom putu koji se zove hođenje putem pokajanja. To je samo znači jedna dimenzija čitavog tog sveobuhvatnog duhovnog preobražaja i duhovnog vraćanja čovjeka u to stanje Adama i Eve prije njihovog pada. Za istinsko pokajanje, opet za, da ne bismo i to zaboravili, moramo imati istinskog Boga, istinsku pravu vjeru. Bez prave vjere, čiste vjere pravoslavne, nema istinskog pokajanja. I o tome su govorili mnogi sveti oci. Govorili su o tome još ona davna vremena kad su bile samo neke druge jeresi, ne znam tamo, Savelijeva jeres ili Arijeva jeres ili tamo, Nestorijeva jeres ili ne znam tamo, posle kasnije, već latinska jeres i tako dalje. Nema istinskog pokajanja bez prave vjere. Jer samo krivo verje čovjeka na neki način vodi na stranputicu pokajanja. Ili, na primjer, sam Hristos kaže, svi koji dođeše prije mene su lopovi i razbojnici. Pa ste što kaže? Svi koji su došli prije mene, ne jedan, dva ili tri, svi koji su došli prije mene su lopovi i razbojnici. Kako strašne riječi. I Buda, i Sokrat, i Aristotel, i Platon, i Zaratustra, i Konfučije, i Lao Tse, i svi ti mudrosti staroga svijeta koji su tobož dali odgovore na neka velika pitanja ili samo pokušali da daju odgovore ili su se na neki način pokušali da odgonetnu tajnu života i tajnu spasenja, su u ogledalu licem u licem prema Hristu zaista lopovi razbojnici. Oni nam govore neke segmente koji su zaista puni istine. I kod Bude, i kod Lao Tsea, i kod Konfučija, i kod Platona, i kod Sokrata, i kod Aristotela, i kod mnogih drugih filozofa. Vidjet ćete mnogo lepe rečenice. Kad biste samo njih izuzeli i rekli ovo je baš lepo, onda bi to bilo malte ne skoro hrišćanski. Međutim, kad uzmete čitavo njihovo učenje, da vidite da to ide u pogrešnom smjeru. To je samo jedna istina koju je uputio na kraju na neki pogrešan smjer i vodi opet daleko od onoga što se zove put istine života. Jedini koji je mogao za sebe i rekao za sebe, imao smjelosti za sebe da kaže ja sam put istine život i to niko nikada posle Hrista nije rekao, to je on, jedini čovjekoljubac i jedini spasitelj ljudi od grijeha, od smrti i od đavola, kako je stalno ponavljao prepodobni otac Justin Ćelijski. Niko se ne pope na nebo osam onaj koji je siđe sa neba, sin čovječiji koji je na nebu. Da mislite kako on govori za sebe, kako su to riječi. Tako da za istinsko pokajanje moramo naći istinskog Boga, njemu se obratiti. Bez mene ne možete ništa tvoriti, kaže na drugom mjestu Hristos. Znači treba nam i prava vjera, ne samo da osjećamo žalost, ne samo da osjećamo potrebu da se vratimo, nego da nađemo put. Koji je put? Hristos. Koji je istina? Hristos. Koji je život? Sveokupni život. Sve život. Punoća života. Hristos. Današnji dan i proslavljanje prepodne Marije Egipćanke kao da govori opet o ovim hebrejskim, pa i ovoj grčkoj, o grčkom prevodu, reči pokajanje. Vratiti se. Šta je bila Marija Egipćanka pre nego što se vratila u to stanje da je znala na pamet sveto pismo? Iako je 17 godina živjela najstrašnijim grijesima. Posle toga 47 godina u pustinji Jordanskoj, o jednoj maloj šači sočiva koju je pokupila iz Jerusalima, i to je bilo dovoljno za 47 godina njenog života. Kakva je to blagodat? I zamislite kako je to tek pokajanje kad je čovjeku samo to dovoljno. Koja je to ogljena vjera? Ali kakva su to stradanja? Ona je sama govorila o tome. I to je taj krsno-vaskrsni put. Nije ona dostigla to stanje da možda hoda po Jordanu, da juri za Zosimom i da kaže: stani starče, nisam ti rekla treba da me pričestiš, pa dođi sljedeće godine opet. Ne. Ona je prošla bukvalno takva stradanja koja vjerovatno niko od skoro ljudi na zemlji ne bi ni izdržao, ali je ona izdržala i Bog je to znao i zato je uputio da ode preko Jordana. Pokajanje dosta puta vezuje sa nekakvim pravilima. Pa imate, ne znam, pokajno pravilo ovo, pokajno pravilo ono. Sve to lepo i sve to dobro i sve to korisno. Ali ako čovjek sebe svede samo na taj spoljašnji način života i spoljašnji vid pokajanja, on će ostati farisej i saduke. I neće okusiti istinskog ploda pokajanja koje su, kako kaže apostol Pavle, plod duha su vjera, ljubav, nada, radost, dugotrpljenje, blagost, dobrota. To su pravi plodovi pokajanja. Ostaće samo kao ona smoka u evanđelju koja ima lišće. A lišće su podvizi, post, molitva, metanije, znoj, krv, stradanje. To je sve lišće ako nemamo istinskih plodova, to je duha ljubavi, duha radosti, duha blagosti, duha krotosti, duha dugotrpeljivosti, negnevljivosti. Ako ti duhovni darovi dođu, znači da smo već na pravom putu pokajanja. Kada govorimo o krsto-vaskrsnom putu, uvijek se trebamo sjetiti takvih primjera, upravo kako je primjer prepodobne Marije Egipćanke. Čak i u ovom današnjem evanđelju koji se čita za svetu Mariju Egipćanku se govori o ženi griješnici koja je došla i svojom kosom i svojim suzama bukvalno oprala noge Isusu i svojom kosom i mirom kojom je pomazala glavu i tako dalje. Ona je pravi primjer pokajanja. Ona se vratila. Vratila se istinskom putu. Vratila se Bogu čovjeku, jedinom spasitelju, jedinim imenom pod kapom nebeskom kojim se možemo spasiti. Drugog imena nema, ne postoji. I ona je došla i plakala. Znači, ona je zaista osjetila šta znači ta hebrejska reč nišan, osjećati žalost. Ona je zaista plakala. Nije to bilo spoljašnje pokajanje, farisejsko i sadukejsko. Ne, ona je plakala, ali ona je tamo da starešina sinagoge i on je, kad je pozvao Hrista kod sebe, dosta hladno prišao njemu. Dosta puta smo i mi slični sadukejima i farisejima. Tako da, kao da priđemo crkvi, kao da priđemo ispovesti, kao da priđemo svešteniku i kao da želimo da, ali ipak pomalo ispitivački, čekaj da vidim ko si ti. Dobro, u redu, ko si ti, ali onda počinješ da ga ispituješ, pa vidi ovaj čovjek ne zna, vidi kako mu se žena približuje, ona je grešnica. Postajemo gori od fariseja i sadukeja. Pa nije Hristo došao da spase anđele, on je došao da spase grešnike. Nije on došao hirovime da spasava, da je došao hirovime ne bi ni dolazio na zemlju. Nego je došao da spase ljude ovakvi kakvi smo, puni mana, punih nedostataka, a to je čovjek. Čovjek je palo biće. Posle pada Adama i Eve svi se nalazimo u palom stanju, kako je govorio sveti Ignjati Brečaninu. A posle toga, pokajanjem se ponovo vraćamo ono istinsko stanje koje je stanje radosti, stanje preumljenja, preobražaja našeg čitavog bića. Interesantno da i sam Hristos, kada završava svoju misiju pred krsnom stradanje, dosta puta govori apostolima o ljubavi. Kao da sve svoje zapovesti, sve ono što je pričao, i sve je važno, i post, i molitva, i znoj, i smetanje, sve je to važno. Ali ako ljubavi nema, onda smo kao kimali koji reči, zvono koje ječi, prazni smo, nemamo ništa. On onda kao da sažima sve svoje poruke i govori: ostanite u ljubavi moje, kao što sam ja ostao u ljubavi oca mojega. To je sve svodi opet na ljubav. I kod apostola svetog Jovana Bogoslova imate to da on mnogo govori o ljubavi. Po čemu će vas prepoznati ljudi koji su van hrišćanskog sveta? Ili koji, na primjer, ispituju da li smo mi zaista neki normalni ljudi, da smo tako pali s Marsa, pa eto nešto kao sad pričamo o pokajanju, idemo u crkvu. Po tome će vas prepoznati ako međusobno ljubav budete imali. Ako toga nema, onda će ljudi koji nas budu gledali misliti da smo mi zaista svi putići farisejsa dok je okrečeni grobovi. kako je govorio Hristos, i licemeri za takve ljude. Onda ćemo čak možda nekoga sablazniti. Bolje je sedeti kući i okrećati branice nego izaći na ulici i se obdržavati svojom ponašanjem, ne znam, tako kao što se dosta puta, nažalost, mi sebi dopuštamo. Iako smo hrišćani, iako smo ljudi, a hrišćan znači čovjek ljubavi, čovjek smirenja, čovjek radosti, čovjek pažnje, čovjek čovjekoljublja. Dopuštamo sebi da dosta puta budemo grubi i samim tim pokazujemo da smo daleko od pokajanja. Blagost i krotost i dugotrpeljivost su opet plodovi pokajanja. Kako je to bilo, ima jedan primjer, baš otac Rafael Karelino piše o tome. Kaže, šta je istinsko pokajanje i kako mi monasi, čak koji smo u manastru, možemo da zastranimo i da krenemo nekim farisejskim, sadukejskim putem. Kaže, bio je jedan iguman koji je imao mnogobrojnu bratiju i svi su ga smatrali velikim igumanom i njegovu bratiju veoma pobožno i pravi monasi. I zaista to je bio veliki iguman, sveti čovjek. Ali njegova deca još nisu bila sazrela. Nije čudo, treba čovjeku pa i monasim da sazre. Treba apostolima da sazre. Prošle nedelje smo čitali, eto, nisu imali dovoljno vjere. Pa nisu mogli da pomognu onom mladiću da ga iscijele, nego kažu, Gospode, što ga mi nismo mogli iscijeliti. A kaže, ovaj se rod ničem ne izgodi nosi molitvom i postom. Oni su se molili, ništa nije bilo. Zbog gordosti, kaže sveti vladika Nikolaj, zbog gordosti u kojoj su upali apostoli misleći da su već neko i nešto, da su vaskrsavali mrtve. I oni su bili podleženi tome pre nego što je sišao Duh Sveti. Pa i posle silaska Duha Svetog, oni pokazuju da su ljudi. Sveti apostol Petar Dvolić sa Jevrejima priča, dobro, sve to u redu, ne morate vi sad sve tako da živite, nego možete se tako kao po starom, malo te ne, a vi sa drugima govori drugačije, sa ovima i van obrezanja, sa jelinima, to je stvarima koji su trebali da priđu iz drugih naroda. Tako da apostol Pavle ga tu sa pravom kritikuje, govori o njemu da je za osudu i suprostavio mu svoje lice i s pravom. Tako je apostol Pavle bio, nije htio da mu prećuti. I kaže, taj iguman ima običaj da ide stalno sa bratijom. Sad da se pokaže šta je istinsko pokajanje i koliko smo mi nekad daleko samo ako mislimo da su post, molitva, metanije, zno i tako dalje ono što je cilj našeg života. To su samo pomoćna sredstva. Ona su neophodna i potrebna, ali ako ostanemo na njima, ništa nismo dalje kročili od fariseja i sadukeja. Pozvali su ih neka druga brata iz nekog drugog manastira dođu kod njih da se bila manastirska slava, da dođu u gosti. I ostali su samo nekoliko monaka državnih u manastiru, a iguman i sva brate idu na slavu. I postoje brate ispred sebe. A on na kraju da je ipak vodi računa o njima, šta je kako. I negdje na pola puta u nekoj pustinji neki čovjek polu izujedan, neki izvedi pustinjski, polu mrtav, polu živ, kao onaj iz priča o Samarijaninu, koji je istinski čovjek u ljubav, to je sam Hristos, i oni koji su slični njemu, kaže, čovječe, potko ti ovdje? A da nisu moji monasi prošli pre nekoliko minuta pored tebe? Da, kaže oče, ja ih zamolih da mi pomognu. Oni kažu, nemam blagoslova, idem na slavu. Mi idemo sad na slavu. Farisejstvo, najgore vrste. Sadukejstvo, da se čovjek zgrozi. A oni su bili poznati kao veliki monasi. A živog čovjeka tu koji je pored njih, koji zavapi za pomoć, oni kažu, mi idemo na slavu, nemamo blagoslova i tako dalje da ti pomognu. Čovjek umire. Isto kao priča iz Evanđelja iz Samarinu milostivom. I onda ovaj iguman kaže, ništa ne uradih s ovom bratijom. Njega na leđa, pa polako do prvog nekog sela da ga odvede. Kako vreme prolazi, ovaj mu sve lakše, lakše, lakše. Na kraju se okrene, nema nikoga. I na kraju mu se javi anđeo, kaže, ja sam anđeo poslan od Boga, koji je došao samo da proveri i tebe i tvoje monahe. Da li ste vi zaista ljudi, hrišćani, monasi, ili ste vi samo spolja podvižnici koji činite metanije i molite se Bogu, a duha monaškog, to je hrišćanskog, nemate. I kaže, ti si se jedini pokazao od svih ljudi u tvojom manastiru kao dostojan da se nazivaš pravim monakom i pravim igumanom. A idi sad ko po to svoju bratu i prvati nazad, pa ih nauči šta znači ono što kaže Hristos, da je ljubav punoća zakona, apostol Pavle, i sam Hristos sve svodi na ljubav. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svojim snagom svojim, svim bićem svojim. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To je sav zakon i proroci. A nije sav zakon i proroci, ne znam, da li ćeš uzeti danas grisine ili ćeš uzeti, ne znam, pasulj na vodi. To jeste veoma važan segment u našem životu, post, ali ako na to sebe svodimo, onda smo zaista fariseji i sadukeji. Po znacima navoda pravednici. Da. Znači, istinsko pokajanje, istinska ljubav. Bez toga, zaista, uvijek sebe provjeravamo svakog dana. A ima takih slučajeva. Ima jedan divan primjerak. Primjer ovako. Jedan vladika, ispričao mi to i to je govorio isto o duhu pokajanja. Žurim, kaže negdje. I na semaforu u Podgorici, kaže, trebam da idem tamo negdje na sjever Crne Gore, dolazi, kaže, jedan cigančić, a mi žurimo, kasnimo sad. Kaže, odri popi, daj mi koji dinar. Kaže vladika, pa čovječe, žurimo, aj sad drugi put ćemo da. Ma daj bre popi koji dinar. I kaže vladika ovom vozaču, ma voze, kaže, nemam sad, dok ja nađem dinar, žurimo, kasnimo. I samo što nisu krenuli, odri popi, kolika ti brada, ti se Boga uopšte ne bojiš. Kaže vladika, stani, deo na novčanik. Pusti liturgiju i nek sakramo pola sata. Vadi pari, daje, on cigana, ne znam koliko mu je dao i tako. E, pope, Bog te blagoslovio, da ih si živi zdravi, tako. Istinsko pokajanje ne prezrti bilo živog čovjeka tu pored nas, a ne istinsko pokajanje da svi smo mi, onako što bi rekli modernim jezikom, fly, znači svi kao letimo u nekom pokajanju, ako vidimo običnog čovjeka i kao da ga ne vidimo, kao da to nije čovjek. Čak se zgražavamo, vidi ga kakav je ili tako da, ili osuđujemo, što je još i najgore. Opet otac Rafael Karelin govori o tome, o pokajanju, još jedna vrlo važna stvar kod pokajanja, kad pričamo uopšte o tom tronovitom ljudskom putu, krsto-vaskrsnom putu pokajanja, je da je pokajanje vrlina koju ne treba odlagati. To je jedna od najvećih zamki u koju padaju ljudi koji su već u crkvi. Oni imaju pokajanje, neko, da kažem, ali uvijek odlažu da sebe promene o nekim ključnim stvarima. Evo sutra ćemo, ček, pa prek sutra ćemo, pa nak sutra ćemo, ja ne znam, ja sam bolujem od toga. I sve negdje uvijek negdje ponekad nešto odložim. I poslije kad vidim kako sam to tamo odložio, kažem, a to je zato sad te stiže, sad je to za naplatu. Zato što si to tad odložio. Nema odlaganja, tad ti je Bog dao šansu i on je obećao da će oprostiti, ali nije nam obećao da ćemo mi ustati živi zdravi sutra ujutru. Pojma nemamo da će možete biti sutra živi. Zato to neodlaganje na poziv gospodnji koji zglasi pokajte se, približilo carstvo nebesko, to je govorio Hristos, to je prva njegova propovijed, to je ponavlja propovijed apostola, proroka i krstitelja Jovana, preteče, pokajte se jer ste približilo carstvo nebesko. Koje je carstvo nebesko? Pa Hristos. Bog se približio, sva punoća Božja u telu, telesno, koja se javila i daje u crkvi. I ne samo to kao prvi dolazak Hristov, nego približi se carstvo nebesko i kao drugi dolazak Hristov. Mi živimo u vremenima iščekivanja, živjeli su ljudi u prvim vjekovima hrišćanstva. Zato je napisana knjiga Otkrivenja svetog Jovana Bogoslova, da bi uvijek imali, ne znamo kad će kraj, tu je blizu. A za nas je kraj i carstvo nebesko onda kada umremo. Približilo se, eto, smrt može sutra da dođe. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, sutra ako umremo, idemo na mitarstva, pa nas vode 3 dana po raju, ne znam, nekoliko dana, stvari malo više po raju, pa onda nas vode kroz sve odaje pakla, znači opet ćemo da vidimo bar carstvo nebesko, ako ga nećemo naslediti. Približilo se, vidjet ćemo ga, približilo se, dući ćemo u njega, približilo se, postali smo slični ljudima koji žive u carstvu nebeskom, ili nismo postali slični tim ljudima, to jest postali smo istinski hrišćani ili smo postali fariseji i sadukeji. Nema druge vrste ljudi na zemlji, ili si fariseji i sadukeji ili si istinski hrišćani, sve između, to samo varijante jedne ili druge vrste ljudi, istinskih hrišćana i fariseja i sadukeja. Ta propovijed pokajte se, se približilo carstvo nebesko je najkraće evanđelje možda koje je sažeto samo u nekoliko riječi. Hristos počinje svoju propovijed tim riječima, ali on počinje propovijed tu riječima tek onda kad je prošao 30 godina svoga života, ušao, ispunio i tu zakon, jer po jevrejskom zakonu čovjek nije smio propovedati pre 30 godine. Ali ne samo to, on je prethodno prošao 40 dana gore kušanja, 3 pobjede nad đavolom. Tek tada, i tek onda kada je sveti Jovan Krstitelj uhapšen, bukvalno bačen u tramnicu i ubijen, onda, kasnije ubijen, on ulazi u propovijed i počinje da ponavlja ono što je Jovan govorio i samim tim potvrđuje da Jovan je taj koji istinu govori o meni, on je istinski prorok. I potvrđuje njegove riječi da su to u stvari riječi Božije koje je samo Jovan izgovorio. Pripremite put gospodnji i poravnite staze njegove, kaže sveti Jovan Krstitelj ljudima koji se dolaze. To su bili obični ljudi. Najviše tu bilo običnog naroda, ali je bilo i fariseja i sadukeja, gordih, samoljubivih, ljubopitljivih. Da vidimo šta to ima novo. Pojavio se nekakav čudak, možda i sveti čovjek, možda je Mesija. Živi tamo u pustinji, kost i koža, dalje čovjek, dalje anđeo, ne znamo. Potpuno podvižnički izgleda. Samo kamilja dlaka, neki ogrtač od kamilje dlake, kožni pojas, jedan štap i propovijed čovjeka koji je više ličio na duha nego na čovjeka u tijelu. Toliko je bio ispušten sveti Ivan Krstitelj. strašan za vidjeti svima onima koji su bili daleko od njegovog podviga. Ali su i oni došli da ga pitaju, čak i fariseji i sadukeji. Mada je među farisejima opet bilo, ne znam, Nikodim, apostol Pavle, da, Gamalil. To su bili fariseji. Oni su sebe nazivali izdvojenima, kao oni su nešto posebno. Jesu bili izdvojeni po načinu života i tako dalje, ali su bili u mnogo čemu formalisti, spoljašnji. I baš zbog tog spoljašnjeg formalizma, bez obzira koliko su poštovali zakon i te obredne pobožnosti, spoljašnje pobožnosti, oni su daleko otišli u suštinu. Pripravite put gospodnji, poravnite staze njegove. Pripravite duše svoje. Pripravite put gospodnji, pripravite bogolikost svoje duše. Pripravite put gospodnji, pripravite sebe, svoju dušu za put gospodnji, za evanđelje. Evo stiže Hristos. Poravnite staze njegove, poravnite, a staze koje vode ka putu gospodnjem, ulaze u put gospodnjem, njega su olive i to se vrline. Ne možete ući i ići putem gospodnjem osim bogočovečanskim vrlinama. Smirenjem, ljubavlju, blagošću, dugotrpljenjem, postom, molitvom, svim vrlinama koje je Bog dao čovjeku. I ne samo to, poravnite staze njegove u smislu, idite vrlinastim putem, nego pravilno shvatite suštinu zakona starog zavjeta. Nemojte ih shvatati spoljašnje kao što su shvatali fariseji koji su sebe shvatali izdvojenima. Ili sadukeji, što znači pravedan. Oni su sebe shvatali pravedan. Zato su ženu grešnici tako gledali, tako s neke visine. I danas koliko ljudi ili žena grešnica, pa padne mučenica u nekakav grijeh i sad ogovaranje vidi je pala, pa onda oštrije riječi, pa umjesto da je pomognemo, da je pružimo ruku, onda ubodu srce, pa nož u leđa, pa podsmeh i odbijamo tako tu osobu umjesto da je približimo crkvi i da pokažemo da smo istinski ljudi, hrišćani. Mi svojim prezirom i svojim pogledom mrđavim i svojim ružnim riječima odbijamo takvu dušu od crkve, od Boga. I pokazuje me se koja ljudi dostanih onih reči teško onome koji sablazni jednog od najmanjih od ovih ovdje ljudi na zemlji. Jer se onda ljudi uplaše, odbegnu od crkve, neću, kaže, idem tamo. Zašto idem tamo kad me tamo svi preziru? I ne samo preziru, nego i namjerno izazivaju i pljuju i tako dalje. Trebate imati ogromno smirenje da bi onda ušli u hram ako vas tamo čekaju pravedni sadukeji u mantijama ili bez mantija. Ili razne su vrste sadukeja i fariseja bile i nekada, a i danas su. Svako od nas, ako nije na putu Hristovom, sadukeje i fariseje. U ovoj ili onoj meri. Taj put gospodnji, istinski put pokajanja, dakle, nije put spoljašnji. Znači, imamo neke pozitivne primjere, primjer Marije Egipćanke, primjer prošle nedelje sveti Jovan Lestvičnik, na primjer, veliki podvižnici. Naši sveti oci, sveti Sava, srpski prvi arhijepiskop, sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinski, sveti Prohor Pčinski, primjer radi. Oni su išli tim istinskim putem. I oni su se ugledali na svetog Jovana Krstitelja, da ne govorim samo o duhovnim temama. Da ne bismo sam mislili da je pokajanje, samo mi govorimo o ljubavi i tako dalje. Ne, braći i sestre, pokajanje je veliki podvig i znači tako smiravanje svog tijela i takva borba protiv tjelesnih strasti, da se to naziva pravim ratom. I to je borba na život i smrt. To nije naivna borba. Sveti Jovan Krstitelj je primjer kakav je čovjek izgledao. Čovjek, ne bogo čovjek, nego čovjek koji je više ličio na duha nego na čovjeka. Kost i koža, 30 godina u pustinji. Došao je na Jordan kad mu je Duh Sveti šapnuo i rekao, idi tamo. Iznutra, Duhom Svetim, u srcu, ne sad spolja, nego u srcu je to osjetio. Kao što je Sveti Siluan u srcu, kaže, čuo glas, pa mu je to Gospod rekao, drži svoj um u adu, ne očajavaj. Osjetio i došao na Jordan i on se pojavio tamo i vidite čovjeka kompletnog. Proroka smirenog koji kaže, gle jagnje Božje koje dolazi da uzme grijehe svijeta. Oni kažu, pa zar nisi ti Mesija? Ne, kaže, pa ko si ti onda? Jesi ti Ilija? Ne. Pa ko si da nisi Jeremija? Nisam. Pa ko si onda? Ja sam glas vapijućeg u pustinji. Pripravite put gospodnji i poravnite staze njegove. I kad su došli ti fariseji i sadukeji kod njega, on im kaže, porodi Aspidini, zašto bežite od suda koji ide? Rodite rodove dostojne pokajanja, pa onda dođite. Nemojte s dugim rukavima, s dugim bradama, sve to lepo i sve to u redu. Ali ako nemate unutrašnjeg duha pokajanja, ako ste licemeri kao što jesu, onda to Bogu ništa ne znači. I govori o sebi, ja treba da se smanjem, a Isus treba da raste. Kad je došao Hristos na Jordan, on kaže, gle jagnje Božije, kome ja nijesam dostojan da odrešim remena na njegove obući. koliko smirenje. Znači, sve nam pokazuje podvig. On je ličio više na kostur nego na čovjeka. Smirenje, proroštvo, iskrenost. On je bio mač dvosjekli sa obe strane. I zato je i postradao za istinu. Nije htio da ćuti i da bude tu sa Irodom u društvu, a da ne kaže ne možeš ti imati ženu brata svojega Filipa. Možda ćuti, čovjek pravednik ne može da ćuti, sada kaže meni se to ne tiče. Tako dalje. On se ne boji smrti. Za njega je smrt dobita kao i apostolu Pavlu. I to su ljudi koji su već u onom svijetu, maltene, zato što je smrt zaista za njega dobitak. Smrt je samo jedna vrata koju treba da otkrije da uđe u carstvo nebesko. I za njega je to dobitak. Kao i za svetog Ivana Krstitelja, on se nije bojao smrti. Da bi čovjek, znači, kompletno sebe smirio i u duhovnom i u telesnom smislu i na sami taj način priveo onom duhu, što je osnovni duh pokajanja, to je duh smirenja, on zaista i svoje tijelo mora da ukroti. I zato su i post, i molitva, i metanije važne. Oni su pomoćna sredstva. Ne možete naslikati sliku koliko nemate četkice i boje. Prstom po zidu da crtate džabavami. Ali ako smatrate da su četkice i boje cilj vašeg života, onda se smatrate bezumnima. A niste naslikali nekakvu sliku uz pomoć Božju. A Bog hoće da se naslika slika njegovog lika u našem srcu. I da mi u njegovim očima vidimo odraz istinskog našeg lica onakvog kako nas je Bog zamislio da budemo. A zamislio sam da budemo, znači, slični anđelima. Da budemo po njegovom obrascu, po liku i podobiju Božijem. Da budemo, kako kaže Hristos, sinovi Božiji. Savršeni, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. E tako. Kaže čak jedan sveti otac, strašni sud će biti vrlo čudan i iznenađujući za mnoge. Kaže, neće tu Hristos mnogim govoriti, pa reći će reći, kao što kaže Evanđelju, ne znam, idite od mene prokleti ili priđete k meni blagosloveni. I tako. Bija gladan, ne nahraniste me, žedan, ne napojiste me. Bija u tamnici, ne posjetite me. Bijak u bolnici, ne posjetiste me. Ne pomogu ste. Znači, nisi na delu pokazao da si čovjek. Da si istinski čovjek. Jedno i drugo je važno. Ali ta važnost spoljašnjeg pokajanja, kao prve i najmanje lestvice u onom čitavom nizu lestvica koje se zove pokajanje, taj telesni podvig, je neophodna lestvica. Ali ako nju preskočimo, pašćemo sa one druge. Da ona toliko visoka i da hoćemo da skočimo na nju, a preskočili smo podvig, mi ćemo zaista se stropoštamo. Ne može bez podviga da se dođe do smirenja, ni duhovnog ni tjelesnog. Sveti Ava Dorotej kaže jednu ovakvu rečenicu, baš u vezi tog pokajanja i smiravanja svoga tijela, posta pre svega. Ne samo posta ovog što smo govorili, post mislima, preumljenje, da imamo pozitivne misli, blagodatne misli, čovjekoljubive misli, da mislimo dobro o drugima i da mislimo da drugi dobro misle. Da ne mislimo kad vidimo čovjeka, vidi ovo, ovaj, sigurno ovako, jednako liči mi na ne znam tog i tog. Znači, automatski kao da imamo neki unutrašnji taster gordosti, on se zove gordost, ga svako kad vidimo nekog odmah kažemo to, on je takav i takav. Stani, taj taster znači da naš uopšte nije u redu. Čim tako sudimo ljudima. Sveti Ava Dorotej kaže da to istinsko pokajanje treba da dođe na prvi način, da su ti prvi koraci pokajanja, kad čovjek inače ulazi u crkvu, zaista ti, kažem, podvižnički koraci, zato i Hristos i 4 dana postio, on nije ništa ni jeo, niti uzimao vodi, tako dalje, i Sveti Jovan Krstitelj, tako dalje. Pa tek onda došao da propovijeda na Jordan, a Hristos tek onda ponovio njegovu propovijed i krenuo dalje. Zašto? Zato što kaže Sveti Ava Dorotej, tijelo čovjekovo i duša čovjeku su toliko prožeti da sve što je tjelesno u čovjeku, sva tjelesna osjećanja, sva prenapregnutost čovjekove tjelesne prirode, ne duhovne, tjelesne i prezasićenost našeg stomaka, prezasićenost, sve se od to odražava na dušu. Toliko je to prožito. Kao što je sve duhovno, se odražava na tjelesno. I zato se dosta puta, ne znam, tamo neko kaže iznervirao, sad odete kod doktora, on kaže, ne znam, dobili ste čiš zbog psiholoških razloga. A ne vjeruje Bog, a psihi duša, što znači. Ali kaže, to je zbog toga što je psihološki razlog. Iznervirali ste se, pa ste dobili čir. Znači, duša djeluje na tijelo. A ima dosta puta, tijelo djeluje na dušu. Najeli smo se, napili smo se, ne znam, preli smo se, rujnoga vina popili više nego što je trebalo. I odmah lenji za podvig. Odmah osjećamo u sebi da je nekako blagodat stupila. Odmah osjećamo da nemamo više tu slobodu pred Bogom. Odmah osjećamo da nas napadaju neke misli koje nas prethodno nisu napadale. Znači, čovjek je psihofizičko biće. On, da bi se iskreno pokajao, mora da vodi računa o smiravanju i svoga tijela, a iznad svega i pre svega da vodi računa i o tome kako je njegovo srce, da li je on istinski preobraženo i da li ono, da li njegov um onakav kao um apostola Pavla koji kaže mi um Hristov imamo, nemamo svoj um, mi smo se našeg uma kao i odrekli, bukvalno. Mi hoćemo u naš um da uselimo Hrista. I to je taj, ajde, u duhovnom smislu prvi stepen pokajanja. Počeli smo pozitivno da mislimo. Kaže, kako hoće pozitivno da mislim? Pa šta da mislim da je? Pa eto, kaže Gospod Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, i to je već pozitivno mišljenje. To je, znaš da si grešan, da ti treba pomoć, da se bez Hrista ne može spasiti. Ako ne znaš ništa drugo, kaže to. A to mi nekad onako teško ide. Pa onda reci, slava tebi Gospode. Pa dobro, ali ne znam. Pa onda kad vidiš brata i sestru, kaže, vidiš ovaj brat ili sestra, oni su sigurno dobri i pobožni, idu u hram kad idu, kad idete nekog u radu. A nemojte da mislite, vidi ova ide u kockarnicu. To jest, imajte pozitivno mišljenje, nemojte misliti negativno kad nekog sretne. To jest, stalni unutarnji trening, ali se to ne može postići preko noći, zato što smo, koliko god se mi trudili, ranijim svojim životima sebe izvežbali u gordosti. I to je sad proces, treba sebe izvežbati u smireno umlje, u smirenosti. I taj prvi stepenik u našem, da kažem, unutrašnjem preobraženju, da svaka naša misao postane Hristova misao, da svako naše osjećanje postane Hristovo osjećanje, da svaka naša rešenost postane Hristova rešenost. Da čitavo naše biće kaže, mi nemamo svoje biće, naše biće je Hristovo biće. To jest, mi živimo samo Hrista, bez njega i ne želimo da živimo. I ne možemo istinski da živimo, jer smo to spoznali svojim životom. Ali prvi stepenik u tom nekom duhovnom smislu, sad kad opet govorimo o pokajanju, je um. On je kao jedan aerodrom otvorenog tipa. Tu sleću razni avioni. Poljoprivredni, oni sa propelerima, oni mlazni, oni, ne znam, najsavremeniji vojni, bombarderi, oni koji nas stalno bombarduju negativnim mislima, to su demonske sile, oni koji nam šalju tihu rosu, to je blagodat Božija i pozitivne misli, i tako dalje. Naš um je otvoreni poligon. Koliko Bog dopusti, njega napadaju i demonske sile. Ali koliko on blagoizvoli, koliko se mi isto s jedne druge strane i potrudimo, i koliko on blagoizvoli s druge strane, on zatvara dosta puta te, ne da sa teog, ajde da kažem, tornja, nekog duhovnog tornja, svog nebeskog ne da, kontrolor leta, on je kontrolor leta, ne da tim demonskim silama da mnogo sleću na naš aerodrom, to jest na naš um. Ali ako tu sebe izvežbamo u pozitivnim mislima, pre svega u blagodarnosti Bogu i u molitvi i pozitivno mišljenje o braći i sestrama, onda će čovjek kroz to polako, to je kao jedan mali, ali mnogo brzi zupčanik na velikom satu koji se zove ljudska duša, ajde tako kažem, možda su više uprošljena, ali to tako. On dosta brzo je, tako je, um brzo deluje, može brzo nešto da kaže, može brzo da pogreši, može brzo da se pokaje i stalno se nešto u njemu dešava. A srce je sporo, njega promijenite. Ima da se okrene ovaj mali zupčanik milijardu puta, dok ona samo na jedan mali zupčanik okrene na pozitivnu ili na negativnu stranu. Tako je srce. Ali zato ako mi sebe, to jest prvu stepenicu naše duše, um, počinjemo da obdarujemo, da tako kažem, pozitivnim mislima i da ga okrećemo i otvaramo ka Bogu, onda će polako ta blagodat Božija da siđe u srce. Čak kad pričaju oni u svojoj molitvi starci, u Svetogorci, oni kažu neki, stavi um u srce, pa srce, ne znam, tu, pa idi gornji deo srca, pa sve to lepo. Sve su to neki visoki stepeni molitve. A ima neki drugi starci kažu ovako, i oni su možda za nas ljude 21. vijeka i najprijemčiviji. Nemoj se truditi da znađeš da je srce, ono zna se tu negdje, ali ti samo prvo u umu vodi računa da sve bude čisto, pa će onda sam Bog da pomogne umu da on siđe u srce, bez tvog nekog posebnog usiljenja da ga nađeš. Ima i ta metoda. Ona jeste sporija i zahteva, da tako kažem, manje truda. Ali ako imate duhovnog učitelja, neko iskusno starca, onda možete da se koristite i tim tehnikama, ali to već neki drugi stepen molitve. I sve se na kraju svodi na to da je pokajanje preobraženje duše od vrha do dna. Znači da to čitav jedan kompleks radnji ili hođenja po uskom trovonikom putu koji se zove pokajanje. I tek posle, a ova tema nosi naziv pokajanje, radovanje, čovjek isto da ovaj čito, to kad samo pričamo o nekim stradanjima, o krstu, o žrtvama, gdje je tu radovanje? Radovanje dolazi na kraju. Ono je plod istinskog pokajanja, jer kaže apostol Pavle, plod duha jeste radost, pazite, radost, ljubav, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera i tako dalje. Radost. To je nešto što je plod, a plod dolazi na kraju. Treba da posadite biljku, da je zalivate, da okopavate, da je nađubrite, pa da procveta, pa da dobre kiše, blage, pa povoljni vremenski uslovi, pa dobar domaćin, pa da na vreme skine to da ne padne dolje na satrule taj plod što je nam je dao Bog. E, znači plod dolazi tek na kraju, a plod je radost. I zato, na primjer, u jednoj poslanici, mislim da s Filipljanima, apostol Pavle poziva vjerne: radujte se, braći i sestre, svakda u Gospodu, opet kažem, radujte se. Sad mi možemo reći, lako je to reći, radujte se, ali ja ne znam, živim sa mnogim svojim slabostima i gresima i nedostacima, kako sad doći do te radosti? Radujte se, to je poziv na naše preumljenje i da krenemo tim putem kako bismo došli do tog ploda koji se zove radost. Moramo proći Golgotu. Na jednom drugom mjestu Hristos kaže ovako jednu stvar. Zaista, kaže, zaista vam kažem, da ćete vi zaplakati, apostolima kaže, i zaridati, a svet će se radovati. Zlurade ljudi će se radovati, a mi ćemo biti kao u blatu, malte ne to baš poraženi. I vi ćete žalosni biti. Žalosni, to je ona nišan iz hebrejskog, osjećati žalost, to je istinsko pokajanje. I vi ćete žalosni biti. I zaista, koliko smo mi puta žalosni, svi nam se smiju, kaže, pogledaj ovog tamo, ide u crkvu, vidi, samo naopako krenulo. Te ovo iskušenje, te ovo, vidiš da Bog nije s njim. Jadan, no, ništa ne zna, umjesto ide sad u diskoteku, on ide tamo kod oca Rafaela, on pod meni. Ali, jedno veliko ali, to nije obično ali, to je ali Gospoda, koje je rekao sam Gospod Isus, ali će se vaša žalost okrenuti na radost, tek na kraju. Ako prođemo taj pravi put i ako zaista sebe vodimo oprezno i putem istinskog pokajanja, uz duhovni savjet naših otaca, svako ima nekog svog duhovnog savjetnika, duhovnika, rukovodioca, nekog svog malog ili velikog Mojsija koji će ga prevesti preko Crvenog mora iz Egipta, faraonskog ropstva, u strastima i slastima ovoga života uvesti u obećanu zemlju budućeg života, u crkvu Božiju, u blagodatnu riznicu svih darova i svih radosti koje ikada čovjek može okusiti u ovom svijetu, a to oni se nalaze istinski i trajni samo u crkvi, van crkve su svi kratkotrajni i svi besmisleni. Završit ću sa još jednom rečenicom kojom je završio maltene Hristos konačno svoju propovijed pred svoje krsno stradanje apostolima. Negdje sam ponovio dvije rečenice, da ću je čitavo pročitati. I on opet govori o radosti koja dolazi tek na kraju. I zato je naša tema pokajanje, radovanje, ono između je krsto vaskrsni put. Kaže Hristos: kao što otac ljubi mene, ja vas ljubim. Pazite, kao što otac ljubi mene, ja vas ljubim. Zamislite koja je to ljubav. Kao što Bog otac ljubi Boga sina, tako ja vas ljude ljubim. Ostanite u ljubavi moja i sve svodi na ljubav. Pazite, sve ovo što je pričao, post, molitva, prošle nedelje smo govorili, taj se rod ne može izgoniti osim postom i molitvom. Sad više ne govori više ni o postu ni moliti. Sve svodi na ono što je najveća suština, plod svih tih naših podviga, cilj svih ciljeva. Ako zapovijesti moje održite, ostaćete u ljubavi mojoj. Ako ne održimo zapovijesti, kako ćemo ostati u ljubavi Gospodnje? Kao što sam ja održao zapovijesti oca mojega, to jest on je ostao poslušan i to poslušan do smrti na krstu. Ovo sam vam rekao da radost moja u vama ostane, u vama ostane. Dosta puta čitamo ovu rečenicu, kažem radost moja, znači eto dobijamo radost Gospodnje. Ne samo radost da dobijemo, kako precizno govori Hristos. Ovo sam vam rekao da čuvate ljubav, da bi zadržali tu radost. Čim izgubimo ljubav, dobijemo je na svetom pričešću, dobijemo je na svetoj ispovijesti, dobijemo je u večernjim jutarnjim molitvama, dobijemo je tako što smo se lepo pomolili u manastir Podmajine, dobijemo što smo nekoj tamo starici pružili ruku na semaforu pa smo preveli na drugu stranu i odnosit ćemo neki blagoslov i radost. Dobijemo, ali Hristos kaže ne samo to, nego trajno nešto što u trajnom smislu treba da postoji. Ovo sam rekao da radost moja ostane u vama. Ovo sam rekao, držite zapovijesti moje, to je živite u ljubavi. I radost vaša da se ispuni. Kad čovjek održi tu radost i kad ode na svetu liturgiju, pa se lepo pomoli, pa se pričesti, pa dobije radost, pa čini vam se da letite do kuće, ma kakvi, za 5 minuta ste stigli, a mislite da ste pola sata, a u stvari pogledate ono je pola sata, a vi ste stigli za 5 minuta. Tu radost, da bi ona ostala u nama, ne samo da bi, eto, imali trenutno, ona treba da se ispuni. Znači, ona nije ta koju smo trenutno dobili na svetom pričešću kod oca Rafaela. Tu kad dođemo ili odemo u Budvu ili u, ne znam, na prevlaku odemo i tako se pričestimo ili na Vranjinu, svuda je isti Bogo čovjek. Nego je da ta radost se ispuni. To jest, da ona dobije svu svoju punoću. A koja je to punoća radosti? Kad to možda kažemo sve, mi smo sad puni radosti, kraj, više nema, sad ću da isključim sebe iz ovoga sveta. Nema tu kraja. Usavršavanje i naše traje u beskraj. I sveti u carstvu nebeskom će se usavršavati u beskrajne, beskrajne vijekove. I ta radost se stalno umnožavati, ispuniti, ispunjavati, i ona će u suštini stalno rasti u nama kako vrijeme bude prolazio, mada tamo više vremena biti neće, niti biti ovih, da kažem, dan i noć, tamo će biti samo jedno sunce, to je sam Hristos. Eto, možda sam vam zamorio ovom temom, možda sam suviše pričao, možda sam suviše primjera dao. Tako sam ja osjetio da treba da kažem o pokajanju, razmišljao sam puno ovih dana o svemu tome.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Pokajanje, radovanje, koje je održao u nedjelju 24. aprila 2013. godine na gluvnu nedjelju Velikog časnog posta u manastiru Podmajine u Budvi.
Radio Svetigora.
Za istinsko pokajanje moramo naći istinskog Boga. Njemu se obratiti. Bez mene ne možete ništa tvoriti, kaže na drugom mjestu Hristos. Znači, treba nam i prava vjera. Ne samo da osjećamo žalost, ne samo da osjećamo potrebu da se vratimo, nego da nađemo put. Koji je put? Hristos. Koji je istina? Hristos. Koji je život? Sveukupni život. Sve život. Punoća života. Hristos. I sam Hristos, kada završava svoju misiju pred krsnom stradanje, dosta puta govori apostolima o ljubavi. Kao da sve svoje zapovesti, sve ono što je pričao, i sve je važno, i post, i molitva, i znoj, i smetanje, sve je to važno. Ali ako ljubavi nemamo, onda smo kao kimali koji reči, zvono koje ječi, prazni smo, nemamo ništa. On onda kao da sažima sve svoje poruke i govori: ostanite u ljubavi moje, kao što sam ja ostao u ljubavi oca mojega. To je sve svodi opet na ljubav. Po čemu će nas prepoznati ljudi koji su van hrišćanskog sveta? Ili koji, na primjer, ispituju da li smo mi zaista neki normalni ljudi, da smo tako pali s Marsa, pa eto nešto kao sad pričamo o pokajanju, idemo u crkvu. Po tome će nas prepoznati ako međusobno ljubav budete imali. Znači, istinsko pokajanje, istinska ljubav.
Radio Svetigora.
Da bi čovjek kompletno sebe smirio i u duhovnom i u telesnom smislu, i na sami taj način priveo onom duhu što je osnovni duh pokajanja, to je duh smirenja, on zaista i svoje tijelo mora da ukroti. I zato su i post, i molitva, i metanije važne. Oni su pomoćna sredstva. Ne možete naslikati sliku koliko nemate četkice i boje. Prstom po zidu da crtate džabogami. Ali ako smatrate da su četkice i boje cilj vašeg života, onda se smatrate bezumnima. A niste naslikali nikakvu sliku uz pomoć Božju. A Bog hoće da se naslika slika njegovog lika u našem srcu. I da mi u njegovim očima vidimo odraz istinskog našeg lica, onakvog kako nas je Bog zamislio da budemo. A zamislio sam da budemo slični anđelima. Da budemo po njegovom obrascu, po liku i po podobiju Božije. Da budemo, kako kaže Hristos, sinovi Božiji. Savršeni, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. E tako.
Radio Svetigora.